Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Și când te așteptai să vorbească despre Iacov, vorbește despre Iosif. Pentru că Iosif este un episod din viața patriarhului. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și fiii Zilpei, cele două țiitoare, ajunse pe post de soții, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Copilul avea dreptate, dar asta făcea tensiuni între ei. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță sau o haină lungă cu mâneci. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legănatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Aceasta este o imagine schițată, așa, primul vis al lui Iosif. Frații lui au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Le-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem să pască oile tatălui lor. Ce-am citit până acum, punctul cel mai important este că Dumnezeu a dat două vise care l-au făcut pe Iacov să se gândească ce va fi cu copilul acesta. Israel a zis lui Iosif: frații tăi pasc oile la Sihem, vino căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis: du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? A zice dumneavoastră, ce rost are să mai pună pe personajul acesta secundar, un om care chipurile l-a găsit când se rătăcea și l-a întrebat și până la urmă a ajuns. Nu putea să spună direct că a ajuns tâlcul acestui episod așa secundar este fraza aceasta pe care spune Iosif: caut pe frații mei. Și se aștepta la un anumit fel de primire. Și omul acela a zis: au plecat de aici, căci i-am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege din visurile lui. Țineți minte care este subiectul principal: visurile. Visurile. Iacov se gândea la ele, Iosif se gândea la ele, frații lui se gândeau la ele. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el. Deci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți veniți din Galad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător, smirnă pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Ruben s-a întors la groapă. Și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis, băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Cumva responsabilitatea de frate mai mare, el era mai mare, el trebuia să îngrijească de tot și taică-su lui cerea socoteala. Ei au luat atunci haina lui Iosif și înjunghind un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestiță, punând să-i spună, iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis, este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți și a rupt hainele și a pus un sac pe coapse și a jalit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea, plângând mă voi pogorâ la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Madianiții l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor. Dați pagina, capitolul 39, versetul 1. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și i-a zis, vedeți, ne-a dus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel. Robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Când am ridicat glasul și am țipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo, în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței i-a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Puteți spune amin? Paradoxal amin. Ce fel de izbândă e asta care te bagă în pușcărie? V-am prins. Dacă Dumnezeu l-a binecuvântat așa de mare, de ce m-a ferit de pușcărie? A fost Dumnezeu sau nu a fost Dumnezeu cu el? Ce înseamnă când este Dumnezeu cu noi? Acesta e subiectul pentru seara aceasta. Înainte de a începe, plecați capul și dați-mi voie să mă pregătesc eu înaintea Domnului. Doamne, aceasta este o seară frumoasă. Seară în care putem în pace și liniște să deschidem cuvântul Tău și să stăm de vorbă cu autorul cărții. Te rog, Doamne, dă la o parte orice piedică și fă ca glasul Tău să ajungă nu numai la urechile trupului, dar la urechile sufletului fiecăruia dintre noi. Fă ca în seara aceasta cine are urechi de auzit să audă. Noi spunem de pe poziția celor care sunt flămânzi și însetați după cuvintele vieții veșnice pe care ne-a vorbit Adrian la început, Doamne, nu vrem să mergem nicăieri în altă parte, pentru că Tu le ai. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Doamne, Tu ești Creatorul nostru. Tu ai cheia sufletului fiecăruia dintre noi. Și cartea aceasta este doar un instrument în mâna unui maestru desăvârșit care caută să lucreze și astăzi la prefacerea copiilor lui după chipul și asemănarea Fiului Tău prea iubit. Lasă ca și din lecția de astăzi sufletul nostru nu numai să se desfete de lucrările Tale, dar realmente să fie modelat în felul în care Duhul Tău cel Sfânt vrea să ne modeleze pe fiecare dintre noi. Doamne, Îți predăm lăuntrul nostru și Te rugăm, fă-ne după cum Îți place Ție. În numele Domnului Iisus. Amin. Iosif a fost un astfel de om care a dus în familia lui perspectiva unor vise care veneau de la Dumnezeu. Cum să nu crezi în ceva care vine de la Dumnezeu? Și acum, dacă vine de la Dumnezeu, în mod normal, ar trebui să se împlinească. Și aceasta este toată problema lui Iacov când a fost vorba de el personal în familia tatălui lui. El n-a crezut. Și acum Dumnezeu repetă istoria ca să-l pună la întrebare, la încercare. Ce n-ai făcut atunci, acum e sesiunea de toamnă. Repetăm examenul. Când eu ți-am spus că tu vei fi mai mare decât fratele tău Esau și vei stăpâni peste el, tu n-ai crescut și ai făcut șmecheriile alea. Uite, sesiunea de toamnă. Băiatul tău cel mai mic va stăpâni peste tot. Și până și tu va veni o vreme când te vei duce să te închini într-un fel și să te ploconești în fața lui băiatul ăsta mai mic. Crezi tu lucrul acesta? Poți să fac lucrul acesta? Iacov, nu, e confuz așa cum v-a zis, oare e de la Dumnezeu? Nu e de la Dumnezeu. Măi, ce visești tu? De ce visești chestiile astea? Și stă și se gândește la el. Mare lucru să te gândești când se întâmplă ceva în viața ta și să-ți dai seama când Dumnezeu cumva bate existențial la mintea ta și la ființa ta. Ce se întâmplă? Avea planuri cu copilul acesta, aștepta cumva să vadă Dumnezeu va face sau nu va face ceva. Și când colo copiii ceilalți vin la el cu știrea că copilul acesta a fost mâncat de fiare. Și la el ajunge o haină trimeasă, foarte viclean. De ceilalți copii trimeasă, nu știu, ei n-au avut curaj să se ducă direct. Îi spun, am găsit o haină, ia vezi, nu e al lui băiatul tău? Primete, și aici sunt robii din casă care aduc o haină și tabloul ăsta e foarte frumos, poate odată o să vorbim mai multe despre el, vis-a-vis de haina pestriță, dacă vă uitați, în pictorul putea să-i facă pe toți cenușii în hainele de pe ei, mai ales că se purta cenușii, era un fel de păr de capră din care se îmbrăcau toți. Dar uitați în ce învășmântat. Primul, al doilea, care mână, apoi haina albă și apoi haina celuilalt. Totul dă impresia de mozaic. E vorba de venea de la Iacov, din haina aia pestriță. Realitatea pestriță se întoarce înapoi la taicăsul care a creat-o. El a zis, vreau să-i fac viața frumoasă lui copilul meu, nu cenușie. Toți purtau haine de astea făcute la, din haine de păr de cap. Eu știu cum le-a vopsit și a avut așa tehnicolor. Și tehnicolorul acesta care a fost el, intenția lui taicăsul să-i facă lui băiatului viața frumoasă, se întoarce acum la taicăsul și de la bucurie este de fapt tragedie. Tata lui se prăbușește, zice, ce-am vrut și ce-a ieșit. Ce-am vrut și ce-a ieșit. El se prăbușește și simbolul deznădejdii este toiagul acela care cade jos, un om care nu are toiag, nu are sprijin, și din momentul acela Iacov realmente nu mai are sprijin, nu știe ce să creadă, nu știe ce să facă, vor să-l mângâie, nu știu ce, și lasă tată că... Și el zice, nu, mă voi coborâ la copilul meu în locuința morților, trist și plângând, n-am rost, n-am stat, n-am bucurie, n-am nimic. S-a prăbușit toiagul și e un om neom care nu mai are niciun fel de statură. Un Iacov care bocește și un Iosif care merge înainte. Am terminat data trecută spunându-vă câteva lucruri. Acesta este un alt tablou care îl prezintă pe... De fapt, e un tablou în două planuri. În background, acolo în spate, sunt niște frați al lui Iosif care se apleacă spre un puț, o fântână. Aceasta era destinația celor gropi. Aceea se întâmplase deja. Aia este actul întâi care deja s-a pierdut în vale. E în background, e în spate. Și l-au scos pe copilul acela și l-au adus și l-au vândut în primul plan acțiunea mai recentă acestor madianiți care erau de fapt niște ismaeliți. Acum vreau să vă ringă a bell așa un pic. Ismael. Cine este Ismael? Copilul lui Avram din Agar. Fratele mai mare al lui Isaac, bunicul lui Iosif. Ne învârtim în perimetru unor câteva familii și iată Ismael se transformase într-o familie mare, într-un neam, și oamenii făceau comerț. Eu scriu și să știți, a scrie nu este un lucru simplu. Când descoperi frumusețile din Biblie, îți dai seama că nimeni nu va putea niciodată să scrie o carte ca Biblia. E imposibil. Cineva îi spunea Shakespeare și la la la. Nu se poate. Vreau să vă arăt câteva lucruri frumoase pe care numai Dumnezeu putea să le pună așa de frumos. Îl vând la ismaeliți, care este în sine o dramă în familie, pentru că ismaeliții aceștia sunt dușmanii, rivalii. Dacă cineva vrea să-i vadă planul mesianic căzut, erau ismaeliții. Și ei sunt acum cei care vor contribui la nenorocirea planului Israel din familia lui Avram. Practic Isaac, Iacov și acum Iosif. Cu bucurie, parcă îl iau pe copilul acesta să-l nenorocească. Dar eu vreau să vă arăt ceva. Întoarceți la capitolul 37, la versetul 25. Când scrii ceva, cuvintele care le folosești, tablourile care se succed, contrastele, până și imaginile particulare dintr-o anumită întâmplare, scot în evidență niște mesaje care sunt așa subliminal, cum spun americanii, subînțelese, dacă stai să te gândești la ele, sunt în adânc acolo, e ca un fel de aromă care iese. Ismaeliții erau oameni care făceau negoți. Făceau negoți cu lucruri care făceau oamenilor plăcere. Luau dintr-o parte și duceau în altă parte marfă care se cerea. Era dorită. Și uitați-vă ce pune aici Duhul lui Dumnezeu, autorul acestei cărți, ce duceau oamenii aceștia. Și cât de nepotrivită este misiunea lor să-l nenorocească pe copilul acesta. Ăștia erau în businessul să facă oameni fericiți. Să miroasă frumos, să li se aprindă ochii în cap, să zică, wow, ce marfă frumoasă aveți! Și acum se împărtaș la o oribilă crimă de familie. Așa un contrast extraordinar. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galad. Cămilele lor erau încărcate cu... Putea să spună, cămilele lor erau încărcate, punct. No, Dumnezeu are mult mai mult decât atâta. E un mesaj în background, așa, în subînțeles, în subteran, ca să vă dați seama tragedia aceasta pe ce fond apare. Cămilele lui erau încărcate cu ce? Cu alți robi, cu nenorociți, cu nemernici, cu arme.
Nu.
Backgroundul pe care se desfășoară vânzarea aceasta de frate, trădarea aceasta, erau încărcate cu tămâie. Tămâia este necesară la ce? La slujba religioasă. Un copil este rănit în suflet, abașca în trup că l-au aruncat acolo unde l-au trecut, trăiește o tragedie, este numai răni când îl vede pe ai lui, carne din carne a lui, că îl vând. E bolnav, se prăbușește, e marcat pe viață cu o tară de aceasta. E un conflict care îl va marca posibil, potențial, pe toată viața. Și oamenii aceștia aduc ce? Leac? Vine o vreme când tămâia nu e slujbă religioasă, când leacul alimentator nu-ți folosește la nimic, și smirnă. Smirna era, ia să vedem, era aroma, era un fel de substanță care numai atunci când era zdrobită, elibera mirosul. Tămâie, leac alinător și smirnă. Și vi-l închipuiți pe Iosif cum călătorește spre Egipt într-o caravană, tămâie, leac alinător și smirnă. Și el merge plângând, el merge zdrobit, el merge nenorocit, merge de acasă, de la taică-su, din familia fraților lui, merge spre nicăieri. Spre străin, e sclav, e rob, va fi vândut. Și drumul acesta îl face, spune cuvântul lui Dumnezeu, într-o aromă de tămâie, de leac alinător și de... Nu există autor în toată lumea ca să poată să creeze o astfel de imagine. Ca și cealaltă, cu omul acela care l-a întâlnit acolo și pe cine cauți? Pe frații mei. Păi nu sunt aici, sunt la Dotan. Pe cine cauți? Caut pe frații mei. Și Dumnezeu avea nevoie de fraza aceea. Te vedea imediat. Este un copil care pleacă de acasă cu visele spulberate și ajunge dintr-o dată de la coada oii în capitala celei mai civilizate națiuni care trăia pe fața pământului acesta. Am profitat de faptul că niște poze au fost așezate într-un National Geographic cu niște reconstrucții istorice. Noi vedem pietrele acelea și nisipul din Egipt și zicem, interesant. Deci se pare că lumea egiptenilor a fost nu ternă, nici cenușie, ci deosebit de spectaculoasă, colorată, o lume frumoasă, frumoasă, frumoasă. Și copilul acesta a plecat de acasă, de la coada oi, de la țară, din cort, ajunge în capitala celei mai civilizate, între ghilimele, țări din vremea aceea și nu se poate ca ochii lui să nu sclipească în toată supărarea și în prăbușirea lui, să fie fascinat cu toate acestea, este așezat în piață, și oamenii vin să se uite la el și la alții și îl pui mușchii și sunt în dinții. Bun, e bun de muncă, îl iau eu. Cât vrei? 40. Nu-ți dau 40. Păi eu l-am luat, trebuie să fac și eu profit. Ține-ți-l. Vine altul și iar la mușchi, iar la vin. E frumos, e bun. Și el stă acolo în agora aceasta, între egipteni pe care nu-i cunoaște, nu-i înțelege, nu știe ce se întâmplă și așteaptă să fie vândut. Ce-a rămas din visele lui? Vise spulberate, întrebam eu data trecută? Nu. Sunt doar vise, vă rog să țineți minte cuvântul acesta, amânate. Nu sunt vise spulberate. Pentru Iacov, da, au fost vise spulberate. Pentru Iosif sunt vise amânate. Și aceasta e frumusețea acestui pasaj. Ajungând acolo, va fi vândut, culmea Domnului, a coincidenței, în casa lui Potifar. Îl ia Potifar, care era căpetenia străjerilor. Cine sunt străjerii astăzi în America? Cine sunt străjerii în România? MIAI, Ministerul de Interne, Securitatea. Aici în America cine sunt? FBI-ul. Generalul forțelor de ordine internă. Capitanul tuturor. Omul cel mai tare, când e vorba de forță, în toată capitala aceea. Și Iosif este vândut, mai bine zis, este cumpărat de ei, pentru planul care le aveau ei. Și culmea, domnule, pe ce pune copilul acesta mâna, este bine. Și vede unul, vede doi, vede trei, că pe ce pune mâna el, este bine. Și pun și el ochii pe el și îl promovează și îl promovează până când stăpânul lui, care este un om de forță, nu este un om de mari speculații filozofice, e un om care interesează puterea și este un om destul de rudimentar, își transformă existența, Iosif va avea grijă de toate și eu mă voi apuca de filozofie, de arte și de muzică. Ha? Nu, vântul ce spune? Să mănânce? Era un om rudimentar. Redus la lucrurile astea firești. De aceea și nevasta pentru el era așa de importantă, pentru că trăia la nivelul cărnii. La nivelul cărnii. Acolo se împlinea el și acolo a fost lovitura și asta l-a întors peste cap. Și în casa aceasta trăiește o femeie frumoasă, multe fete frumoase în Egipt, dar este și o femeie frumoasă, societatea Egiptului, îmbrăcate altfel decât suntem noi astăzi, dar fie vorba între noi, până acum 10-15 ani râdeam de chestiile astea, acum parcă vin înapoi la modă. Și spunem împreună cu Solomon, nu e nimic nou? Nici în domeniul acesta. Cum o fi trăit Iosif în casa lui Potifar, nu știu, dar știu că a ajuns căpetenia casei și la un moment dat femeia aceasta a pus ochii pe el, i-a propus un târg murdar, el n-a acceptat și trăim un paradox. Revenind un pic și recapitulând, deci, Iosif în Egipt este, începe cu capitolul acesta pe care eu îl numesc vise amânate. Ismaeliții sunt cumpărători de vise și îl iau pe Iosif și îl vând în partea alandă pentru un profit, devenind împlinitorii unui dușman al planului mesianic. Potifar este un stăpân bun pentru o vreme. Iosif este un slujitor ideal. Între un stăpân bun și un slujitor ideal, perfect! Paradoxul este că tocmai aici este viermele care strică toată realitatea și băiatul acesta ajunge de la rău la și mai rău. Liber fiind, ajunge să fie rob. Rob și slujitor în casă fiind, ajunge să fie trimis la închisoare. Acesta este episodul nostru de astăzi. Ce luăm de aici pentru noi? Punctul de greutate, după părerea mea, în capitolul acesta este ceea ce Iosif spune în fața acelei femei. Se poate ca Iosif să fi avut clipe în care să se îndoiască de visele care i-au fost date. Frați și surori, n-a avut însă niciun moment în care să se îndoiască de Dumnezeul care i-a dat acele vise. A avut toate motivele să fie supărat pe Dumnezeu. Tot ce i s-a întâmplat a fost de îndoasele. A avut toate ocaziile, toate circumstanțele, toate posibilitățile să-și facă de cap. La urma urmelor, de ce sunt? Frații mei sunt așa, tata a fost așa, Dumnezeu e așa. Lasă-mă să trăiesc, Domnule! Trai neneac, dacă și nevasta lui era de partea lui, până la bătrânețe n-avea treabă. Dacă până și pe stăpâna o avea de partea lui, putea să trăiască. Ce îl deranjează? Ce îl împiedică? Credința în Dumnezeu. Și un fel de verticalitate a ființei lui. El face o matematică care dă pe față un om de caracter. Îi spune femeie așa, nu știu cum gândești tu, dar uite cum gândesc eu. Tu îți dai seama cum se poartă stăpânul meu cu mine? Tu îți dai seama că în esență el nu-i mai mare decât mine în casa aceasta? M-a făcut aproape mai mare ca el. Și tu îmi spui să-i fac lui chestia asta. Ce fel de om aș fi eu cu un om care se poartă așa cu mine, eu să-i fac răul acesta? Este un om vertical, este un om de caracter, este un om care dovedește în ceasul acesta de încercare un caracter cu care foarte puțin dintre noi suntem familiarizați și, să nu mai spun, l-am avea. Și pe urmă adaugă imediat dimensiunea religioasă pe care femeia, bineînțeles, că nu o cunoștea, zice, și apoi eu nu pot să păcătuiesc față de Dumnezeu. Am două lucruri care mă împiedică să fac ceea ce îmi propui tu să fac. În primul rând e vorba de un om care s-a purtat extraordinar cu un sclav. Eu sunt un sclav care trăiesc ca un stăpân. Și tu îmi spui să-mi stric toată treaba asta și să-mi nenorocesc stăpânul meu. Nu pot, ce fel de om aș fi eu? Un om de caracter eios. Și apoi îi spune, mai am o altă dimensiune. Asta ar fi un păcat împotriva Dumnezeului meu. Poate la voi în societate e voi, poate la voi se admite în viața ta, eu am un Dumnezeu pe care voi nu-l aveți. Și deși visele lui se par că nu se împlinesc, Iosif crede în cel care i-a dat visele acelea. Crede în cel care i-a dat visele acelea. Există câteva lucruri frumoase în întâmplarea aceasta și faptul că ajunge la pușcărie nu este chiar sfârșitul lumii. Dați voie, pentru că am să fiu plecat vinerea viitoare și probabil și cealaltă vinere, să vă fac în 10 minute un studiu frumos, pe care eu l-am gândit pentru încheierea acestui studiu. Probabil o să revenim la el. Dar aș vrea să vă arăt de ce Iosif așa de frumos în circumstanța aceasta. Se spune că după fiecare masă trebuie să urmeze ce? Un desert. Ăsta e desertul. Ăsta e desertul. L-am găsit și eu la un frate de-al meu, l-am mai prelucrat un pic. Țineți minte că eu v-am spus că Iacov, care trebuie să ajungă Israel, lupta cu Dumnezeu în noaptea aceea, îl simbolizează pe poporul acesta evreu, care este înșelător și rău așa cum este el, și Dumnezeu vrea să-l aducă la titlul de prinț al lui Dumnezeu în istorie și în destinul lui mesian. Tratamentul sunt cele trei, Laban, Esau și acum Iosif. Acum, când un om este un tratament pentru un popor, omul acela este un om important. Și Dumnezeu zice, prin Iosif îl tratez pe Iacov. Iacov este poporul Israel. Tratamentul cel mai mare al lui Dumnezeu pentru poporul Israel, la vremea potrivită, va fi însuși Fiul lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos. Și în sensul acesta, Iosif este o preînchipuire a Domnului Iisus Hristos. Și pentru cei care au ochi să vadă, există atâtea simetrie, atâtea asemănări în viața celor doi, încât nu se poate să nu vezi Domnule. De aia nu scrie nimic rău de Iosif. Nu, problema că a făcut și el rele. Bineînțeles că a făcut, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar Biblia le trece cu subtăcere și arată numai părțile în care omul acesta, prin tratamentul lui Dumnezeu pentru Iacov, îl simbolizează pe Domnul Iisus, care va fi tratamentul lui Dumnezeu pentru poporul evreu. Știu că e puțin cam greu, dar e frumoasă simetria aceasta. Mie îmi place de nu mai pot la ea. Și uitați-vă la fleacuri, ziceți dumneavoastră, de eu spun la puncte de reper pe care le-a așezat Dumnezeu, ca să ne spună că ce a făcut cu Iosif față de Iacov, va face cu Iisus Hristos pentru tot poporul evreu. E aceeași plan, e aceeași lucrare. Vă arăt asemănările acestea. Amândoi au fost iubiți de tatăl lor. Geneza, capitolul 37:3, Luca 3:22, Domnul Iisus spune la botez, acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Amin? Amin. Amândoi au fost disprețuiți de ai lor. Ioan 1:11, Ioan 1:9 mai târziu, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Au plecat cu provizii la ai lor. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. De aceea avea Duhul Sfânt nevoie de întâlnirea cu omul acela anonim care spune, nu sunt aici la Dotan, dar pe cine cauți? Am venit la frații mei. A venit la ai săi. Și ai săi nu l-au primit. Isaia 53. Noi credeam că este cel mai departe, dar el era pentru noi venise sărat. El pentru noi a venit. Iosif cu Domnul Iisus. 4, 5, 6. Amândoi au fost dați la moarte. și au fost dați la moarte de cei din familia lor, de ai lor. Frații lui Iosif l-au dat la moarte pe Iosif, evreii l-au dat la moarte prin Sinediu pe Domnul Iisus Hristos. Ai lor i-au dat la moarte. Amândoi au fost vânduți pe arginți, unul pe 30 de arginți, altul pe 20 de arginți. Dar sunt arginți, sunt arginți și cuvântul rămâne acolo pentru simetria aceasta frumoasă. Asta este extraordinar așa să. Amândoi, ideea cu vânzarea a venit la unul care se numea Iuda, domnule. Păi bine, mai erau 10 acolo. De ce n-au vorbit aia lanț? No, Iuda a fost. Nu mai trebuie să mai spun că și în Noul Testament, cel care îl va vinde, se va numi tot Iuda. Amândoi au fost dat pe mâna neamurilor. L-au dat la niște oameni din afara poporului evreu să-și facă voia cu el, Domnul Iisus același lucru. Amândoi au fost temporari, sub, în loc de sun, autoritatea unui ofițer al celei mai mari puteri a evreilor. V-am zis, trebuia să știți că pregătesc ceva. Potifar, FBI-ul, armata, tutare, Domnul Iisus a fost dat pe mâna lui Pilat. Simetria este imposibil de ignorat. Amândoi au ajuns în temniță. Unul a ajuns în temnița Egiptului. Domnul Iisus a ajuns în cea mai grozavă temniță, în temnița în care Dumnezeu își ține până la judecată sufletele pe care le va pedepsi. Nu sunt toate puse aici. Nu sunt toate. Dacă vreați să vă mai pun, dar nu am vrut, că erau vreo 22. V-ați gândit vreodată că la amândoi li s-a luat faina? Iosif a fost dezbrăcat înainte să-l răstinească pe Domnul Iisus. Ce-au făcut? L-au dezbrăcat de haina lui. Multe asemenea. Li s-a dat stăpânire peste cei din închisoare. Ceea ce s-a întâmplat cu Iosif, o să vedem în lecția viitoare. Și ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus, a luat robia roabă și a scos pe cei care erau în închisoare, care își puseseră nădejdea în el. 11. În prezența lor, foarte interesant, doi hoți s-au despărțit ca destin. Mie îmi vine să râd, e așa de frumos, e așa de fascinant. Deci au trebuit să fie doi, pentru că doi au fost. Acolo au fost Pitarul și Paharnicul. Care a murit? Pitarul, nu, cu aia pe cap, și-au venit păsările, nu și-a văzut el acolo și s-a dus, l-au terminat. Iar celălalt a ajuns înapoi în veselie, în sala de banchete, în bucurie. A fost răstignit între doi. Eu nu știu dacă a fost mai mult, să știți, se poate foarte bine că romanii când răstigneau o pădure de cruci. Nu făceau o răstignire pentru unul sau pentru doi sau pentru trei. Le făceau așa în stil mare, cum făceau romanii. Dar unde a fost Domnul Iisus așezat, a fost între, Biblia spune, doi. De parcă a fost tot, se reduce la relația lui cu doi. Unul se va duce în iad și va muri pentru vecinție, iar celuilalt, Domnul Iisus îi spune, astăzi vei fi cu mine? Oh, paradis. Paradis este exact numele de grădină oriental, unde era banchetul, unde era bucuria, exact cum s-a dus Pitarul înapoi. La eliberare îi s-a dat să se îmbrace în haine noi. Puteți să citiți și o să citim data trecută ce a făcut faraon pentru Iosif, pentru că l-au scos din închisoare, era așa cum era și a zis, găsim noi un om mai deștept ca ăsta, îmbrăcați-l așa și să-l punem mai mare peste toată lumea și așa mai departe. Și Domnul Iisus a primit la înviere un trup nou, o altă demnitate pentru oficiul care îl ocupă. Au fost așezați peste tot, mai puțin tronul. Iosif va ajunge în numărul, și tot spunem, numărul 1 în Egipt, e adevărat? Numărul 1 a rămas tot timpul cine? Faraon. Domnul Iisus a spus după înviere, toată puterea mi-a fost dată, de cine a fost dată? De Tatăl. Și epistolele vor veni și vor lămuri că după ce își va supune toate lucrurile Domnului Iisus, El însuși va supune împărăția înaintea Tatălui. Tatăl rămâne autoritatea supremă.
E imposibil să nu vedeți simetria.
S-a poruncit ca orice genunchi să se plece înaintea lor. În Egipt, pe unde mergea Iosif, toată lumea trebuia să așeze în Egipt și spuneau, trece-i așa mai departe. Iar Pavel spune despre Domnul Iisus, i s-a dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi al celor din cer, pământ și de...
Nu se poate să nu vedeți simetria. E același tratament, e același drum pe care Dumnezeu îl anunță prin Iosif și îl va împlini prin Domnul Iisus. Li s-a dat numele de Salvator. Culmea, Domnule, culmea, auzi, faraon are o idee. Nu știu de unde vine ideea aceasta. Și îl numește Țafnat Paneah. Nume frumos, altă. Dar care tălmăcit înseamnă exact asta. Salvatorul, Mântuitorul. Pentru că El este un chip, un simbol al Celui care va veni. El a salvat Egiptul și faraon zice, ăsta ne-a salvat pe toți. Dar El de fapt este tipul Domnului Iisus care va veni și va salva omenirea. Există un alt simbolism cu cei 7 ani de secetă și 7 ani de belșug și noi așteptăm necazul cel mare care va dura 7 ani, dar acolo nu mă bag că e mult mai complicat. E mult mai complicat decât 22. Li s-a dat o nevastă dintre neamuri. Ia să vedem. Lui Iosif i-au dat nevastă pe fata preotului On. Domnul Iisus, cine e nevasta Domnului Iisus? Biserica este de unde? Dintre neamuri. Eu le-am pus acolo. Dumnezeu le-a pus acolo. Amândoi și-au început misiunea când aveau 30. Domnule, și asta se potrivește. Extraordinar. Cum a știut Dumnezeu ca visul ăla să nu fie mai încolo sau mai încoace și tălmăcirea și tot incidentul acela, că el se iasă exact când avea 30 de ani, 30 de ani la care Domnul Iisus își va începe public misiunea. Extraordinar! Extraordinar! Amândoi au fost crezuți morți și recunoscuți după o vreme. Toată familia lui a trăit cu ideea că el este mort. Tot poporul de astăzi evreu trăiește cu ideea că Iisus acela e mort. Într-o zi se va întoarce pe muntele măslinilor, îl vor vedea, așa cum spune profetul Zaharia, și îl vor întreba, dar rănile acestea, cine ți le-a făcut? Și el le va spune curat, ce le va spune acum? În casa celor ce mă îl vor plânge cum plânge cineva pe cel mai mare. Cel mai mare dintre asta e în fiul născut. Și Apocalipsa spune de bocetul acesta, când fiecare seminție se va boci într-un fel, îl vor plânge. Așa cum frații lui vor plânge atunci când el se va da pe față înaintea lor. Prin amândoi, familiile lor vor fi așezate în cea mai bună parte a țării. Amin? Ei s-au dus în delta, pentru că erau crescători de vite și ăștia erau rușine pentru egipteni și i-au băgat acolo unde erau pășunile. Boul Apis pentru egipteni era sfânt, ăștia creșteau și omorau boi. Și era o problemă acolo, dar pentru că era Iosif, faraon a zis, plecați acolo, în delta, la pășunile acelea. În cea mai bună parte a țării, Domnul Iisus va lua pe toți cei care sunt în familia lui și va duce în cea mai bună parte a Universului. Vom fi moștenitori împreună cu El ai tuturor lucrurilor. 26. Amândoi explică planul lui Dumnezeu pentru ceilalți. Domnul Iisus se arată după înviere și le deschide mintea și le tălmăcește scripturile ca să vadă că așa trebuia să pătimească Hristosul. Capitolul 50 din Geneza, Iosif le va spune, voi v-ați gândit fără îndoială să-mi faceți rău, dar Dumnezeu avea alt plan. Și El le arată înțelepciunea și planul lui Dumnezeu în toate acestea. Seamănă, e aceeași limbă, e aceeași rol jucat la alte timpuri, pe alte scări. Și eu îmi pun întrebarea, nu m-am dus la mai multe, că sunt mai multe. Cine, Domnule, le putea potrivi așa de frumos? Cine, Domnule, putea să le potrivească așa frumos? Mă mai întrebați de ce îmi place Biblia, mă mai întrebați de ce mi-am consacrat toată viața să o citesc. E ca o ușă prin care îți bați capul și ajungi în lumea lui Dumnezeu și zici, wow, câteodată n-aș mai vrea să ies de acolo și să vând la dumneavoastră. Nu că nu mi-ar place, nu-mi place de dumneavoastră, îmi place de dumneavoastră. Dar mai mult mă bucur acasă când pregătesc studiile astea decât atunci când țin la dumneavoastră aici. E ca o ușă prin care bagi capul, intri în lumea lui Dumnezeu și vine să nu mai ieși de acolo. Cine putea să-l facă din Iosif lucrul acesta, destinul acesta care era o ilustrație a Domnului Iisus? Isaia 46, 10 la 13 și cu aceasta închei, pentru că văd că m-am încins și s-ar putea să nu mă opresc la timp. Isaia, capitolul 46. Vă rog să deschideți cu mine și să subliniem un verset. Cine, Domnule, a putut să le potrivească așa? Ca ceea ce se întâmplă în Geneza să se întâmple ai Doman Evanghelii, peste secole, peste... Cine putea să le potrivească așa? Cine? Și am găsit textul acesta care ne spune ține și vom încheia seara aceasta, lăudăm numele Lui și mulțumindu-I că ne-a făcut parte să-L cunoaștem și să fim mai Lui și să ne ia de partea Lui. Auziți ce spune Dumnezeu în Isaia, capitolul 46. 46 este, Bel se prăbușește, Nebo cade, idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace, idolii pe care îi purtați voi au ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită. Și spune prăbușirea acestui sistem mondial al economic și idolatru și ideologic, puteți să citiți până la versetul 10. Și de la 10 spune așa. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă dintr-o țară îndepărtată, un om care să împlinească planurile mele. Da, eu am spus, eu voi împlini, eu am plănuit și eu voi înfăptui. Ascultați-mă, oameni cu inima împietrită, vrășmași ai neprihănirii. Eu îmi apropii neprihănirea, nu este departe, și mântuirea mea nu va zăbovi. Eu voi pune mântuirea mea în Sion și slava mea peste Israel. Golgota în Israel, Domnul Iisus pe cruce. Spuneți împreună cu mine, slăvit să fie Dumnezeu. Dar aș vrea să termin cu Iosif. Cine are o bagnotă de 20 de dolari? Eu n-am mai avut de mult. Dana, n-am mai avut o bagnotă de 20 de dolari. Cine are un bani? Știe Ștefan unde-s bani. Un profesor la un seminar creștin a ieșit în fața, era profesor de etică. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți ce înseamnă etica în școală, așa știm, dar în general, în sistemul educațional, etica e cel mai dificil de predat subiect din lume. E ușor să vorbești de tabla mulțirii, 2 cu 2, totul e clar. E ușor să vorbești de geometrie, e ușor să vorbești de istorie, că ai niște date. Etica, care e etica? Câte civilizații au fost, atâtea, ce e bine, ce e rău, pentru ăla e așa, pentru ăla e așa, ține de ce... Etica e foarte complicată. Profesorul și-a dat seama care limitele lui și vrea să vorbească totuși studenților care erau niște copilandri față de el despre caracter. Și-a luat o bancnotă nouă, nouță de la bancă și a spus, băieți, m-am gândit să vă propun ceva. Dacă este socoteala asta, dau bancnota. Astăzi o dau. Care ați vrea-o? Câți credeți că din prăpăriția de studenți au ridicat mâna? Da, studenți cu bani. Toți mâna sus, domn profesor, o iau eu. It's ok. Mai vrea cineva? Eu. După ce... Adesea... Profesorul a zis, bă, băieți, aici e un principiu, e o lecție dacă voi vreți să vedeți ce se întâmplă. Ăștia suntem noi. Viața ne trimite multe curves, cum spun în America. Iosif a avut niște vise. Tatăl lui l-au vândut. Unii într-o piață i-au dat un preț. Atâta face. A fost vândut ca o mare. Femeia l-a văzut ca un aman. Un stăpân l-a văzut ca un slujitor. A ajuns într-o pușcărie, a zis, ești bun de pușcăriat. Bagnota aceasta nu-și pierde valoarea pentru că trece prin lucruri din casă. Dintr-un singur motiv. Se poate strica hârtia, dar rămâne valoarea pentru că ea reprezintă ce? O valoare pe care trezoreria americană e gata să o achite. Și poate să fie oricât de stricată, deteriorată, ruptă, murdară. Dacă o dai în America, statul american o recunoaște. $20. Vreau să vă spun ca profesor de etică, că vreau să vă spun ca profesor de Biblie. Iosif a trecut prin foarte multe lucruri grele în viață. Nu și-a pierdut valoarea. Pentru că a știut al cui este. Nu s-a vândut. A zis, ăsta e mediul prin care trec. Însă eu sunt un copil al Dumnezeu. Eu am valoare pentru că Dumnezeu m-a ales. Mă întreb dacă în vinerile acestea voi reuși să vă insuflu sentimentul acesta de valoare. Am gândit la România, la atâtea vise spulberate, la atâtea vise prăpădite, oameni care după Revoluție au avut cine știe ce nădejde, colegi de-ai mei care au zis România va deveni creștină, predicăm pe stadioane, aducem filme, publicăm cărți, luăm radio, România se va întoarce la Dumnezeu. Și săptămâna aceasta am avut o săptămână tare tristă și mi-am adus aminte de Iosif. Și mi-am adus aminte că și dacă într-un timp și într-o vreme va trebui să trecem prin tot felul de astfel de accidente, este cineva care ne vrea. Nu o să ne pierde niciodată valoarea înaintea lui. Și tu ești un Iosif. Eu sunt un Iosif. Nu știu cât bani dă pe tine Potifar, nevasta lui Potifar sau cei din închisoare sau frații tăi. Nu știu. Știu un lucru, că există o bancă, banca cerului, la care Dumnezeu spune că valoarea ta este egală cu a fiului său, l-a dat pe fiul său pentru tine. Asta este ceea ce ar trebui să zidească în noi caracter, să nu ne vindem pentru mine și să ne păstrăm verticalitatea. Indiferent să vom fi bogați sau săraci, sănătoși sau bolnavi, tăvăliți, murdăriți. Câți dintre dumneavoastră vreți bagnota asta acum la sfârșit? Nu mai vreți nimeni. Da? Nu e așa de frumos că Dumnezeu ne vrea? Haideți să încheiem seara aceasta spunându-i că ne bucurăm, că El ne prețuiește. Ne ridicăm și fiecare să roagă.